Eli tämän oppitunnin aihe on meidän äitisuhteemme ja äitihaavamme käsittely. Ja käydään rukoukseen tässä ennen kuin aloitetaan. Isä, me pyydetään nyt erityisesti sun läsnäoloa tähän tilanteeseen ja myös sitä, että sä voit avata niitä kipeitä alueita meidän sydämessämme, missä me ollaan haavoituttu suhteessa äitiin ja missä me ei olla saatu sitä äityyttä, mitä me oltaisiin tarvittu lapsuudessamme. Mutta me käännymme sinun puoleesi, Isä, koska sinä olet myös meille äiti. Ja sinussa on kaikki nämä äitiyden ominaisuudet. Me tullaan sun eteen ja pyritään sulta parantumista. Ja sun turvaa ja suojaa tähän tilanteeseen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Mä näin tuossa semmoisen kuvan ylistyksen aikana, että haikara toi semmoista pientä vauvan nyyttiä. Ja sit se tiputti sen jonkun talon pihaan. Ja sit sieltä ne vanhemmat tuli ja poimi sen lapsen ja sen vauvan. Ja mä uskon, että monella meistä on semmoinen tunne, että me ollaan synnytty väärään kotiin, me ollaan saatu väärät vanhemmat, me ollaan väärässä perheessä. Että se on niinku semmoinen sattumanvaraisesti tullut juttu meille. Ja että me ollaan vähän koko pohjimmiltaan me aika kapinallisiakin sydämessämme siitä, että minkälainen äiti ja minkälainen isä meillä on. Mutta me voidaan lukea Jumalan sanasta, mitä Jumalan sana sanoo, koska me ei olla synnytty miehen tahdosta, ei lihan tahdosta, vaan me ollaan synnytty Jumalan tahdosta. Ja Jumala on valinnut meille äidin, Jumala on valinnut meille isän. Hän on valinnut juuri sen spesiaalin siemenen ja sen spesiaalin munasolun ja pannut ne kaksi yhteen ja tehnyt niistä kahdesta sinut. Ja se on jumalallinen suunnitelma. Ja tämä on niin kuin semmoinen meidän perushyväksynnän alue. Että me hyväksytään tämä, että meillä on mitään haikaran sinne tänne tiputtamia, vaan että todella niin kuin Jumalalla on jo alun perin suunnitelma, ja sen me voidaan lukea psalmista 139:13-16. Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Ja mitä hän sanoo? Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylenihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Tämä on meidän elämän lähtökohta, meidän perusta. Jumala jo aamuisina aikoina oli päättänyt, että minkälaisen äidin kohtuun hän sinut asettaa ja minkälaisen isän. Se on hänen suunnitelmansa ja hänen hyvä suunnitelmansa. Me saadaan jopa kiittää siitä, mutta aina, että me ei olla ehkä tällä hetkellä siinä vaiheessa, me voitaisiin siitä kiittää. Mutta Jumala haluaa viedä meidät siihen tilanteeseen, että me voidaan jopa kiittää siitä. Omassa elämässä. Sitten toinen psalmin kohta tästä meidän syntymästä. Että syntymähetkikin on niin kuin Jumalan täysin suunnittelma. Psalmi 22:10-11. Sinähän, eli siis Jumala, tämä on se Jeesuksen kärsimyspsalmi, jonka hän luki ristillä. Sinähän vedit minut äitini kohdusta. Sinä annoit minun olla turvassa äitini rinnoilla. Sinun huomaasi minä olen jätetty syntymästäni saakka. Sinä olen minun Jumalani, hamasta äitini kohdusta. Eli Jumala on vetänyt jopa meidät ulos sieltä. Et me ajatellaan, että ne on ne hormonit, jotka äidissä lähtee käynnistymään ja sitten tulee ne synnytyssupistukset ja muut. Ja se lapsi syntyy. Mutta Raamattu sanoi, että Jumala ikään kuin käynnistää sen. Jumala käynnistää sen, Jumala vetää sen lapsen ulos. Jumala on vetänyt sinut ulos tähän maailmaan, tähän elämään. Ja tämä rukous tässä, että sinä olet minun Jumalani hamasta äitini kohdusta. Ja tämä olko meidän rukouksemme myöskin. Sitten vielä mä haluan lukea Jesaja 44:24. Täältä löytyy Jesaja 44:24. Mitä täällä sanotaan vielä? Näin sanoo Herra sinun lunastajasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta. Minä olen Herra, joka tein kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan. Kuka oli minun kanssani? Herra sinun lunastajasi on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta. Ja kukaan muu ei ole vaikuttanutkaan sun elämässä niin paljon kuin millainen äiti sulla on ollut. Ja minkälainen persoona sä tänä päivänä oot. Se on ollut sun äitis. Ja sen takia tämä äitisuhde on näissä meidän eheytymisseminaarissa melkein ensimmäisenä. Ja hyvänä kakkosena tulee sitten isäsuhde. Nämä kaksi meidän perusihmissuhdettamme, jonka varaan meidän elämä on ikään kuin laskettu. Ja se, miten äiti on kohdellut ja kohdannut niitä meidän tarpeita, josta mä kuultu tänään, silloin lapsena, niin se on muovannut meille yksi, minkälainen maailmankatsomus meillä on, miten me käyttäydytään ihmissuhteissa, avioliitossa, uranvalinnassa, ja millainen minäkuva meillä on itsestämme, ja millaiseksi itse asiassa meidän elämämme on muovautunut. Ja jos äiti on riittävän hyvä, ja me puhutaan tämmöistä riittävän ehjästä, riittävän hyvästä, kuin riittävän ehjästä äidistä, tämmöinen käsite kuin riittävän ehjä äiti, niin jos äiti on riittävän ehjä, niin siinä rakkaudessa, kun se äidin rakkaus ympäröi sitä lasta, niin olemassaolon ja hyvän olon tunteen, jo ihan sinne kohtuun saakka, kun se lapsi on siellä äidin kohdussa ja roikkuu siellä napanuorassa istukasta ja on siellä äidin sydämen alla. Lapsi kokee äidin sydämen sykkeen, kuulee äidin äänen, tunnistaa äidin tunteet, onko äiti pelokas. Tätä on tutkittu, ja se on ihan totta. Ja tarkoitus oli, että lapsi voisi kokea koko ajan, että ulkopuolelta tulee viesti, sä oot tervetullut, mä haluan sut, mä siunaan sua, mä rakastan sua, tämä maailma on sua varten turvallinen, sulla on paikka, sulla on syli, että kun sä tuut, niin sut otetaan siihen syliin, ja sulla on se paikka. Että sua ei viskata jonnekin talon takapihalle ja joku tulee yllättää ja poimii, vaan että sulla on paikka. Mutta monta kertaa se kohtuaika saattaa meille monelle olla jo hyvin haavoittava. Ja koska tämä on tämmöinen suljettu tilaisuus, niin mä uskallan tämän nyt tässä todistaa, vaikka mun äitini on vielä elossa, niin mun äitini halusi päästä musta eroon silloin, kun mä olin siellä äidin kohdussa. Ja hän yritti aborttia, koska hänen elämäntilanteensa oli niin vaikea, että hän ei nähnyt muuta vaihtoehtoa. Se oli hänen ratkaisuunsa. Ja hän onnistui siinä abortin teossa, paitsi 6 kuukauden kuluttua synnyin minä. Meitä oli siellä 2. Meitä oli 2. Ja se kaikki, mitä siellä tapahtui, niin se on vaikuttanut mun elämääni, koska silloin jo siellä kohdussa jo tulee se semmoinen hylkääminen. Mä oon rukouksessa käynyt läpi sen kohtuaikani ja tajunnut niin kuin hengessä, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Sillä kohdun aikana ja se äidin hylkääminen ja sitten se, että mä en todellakaan halunnut sit syntyä. Ja moni meistä on voinut kokea senkin, että tietää, että se siellä kohdussa jo tuntee ja tietää, että ulkopuolinen maailma on niin pelottava ja niin uhkaava ja mua ei tänne toivota, että ei haluakaan syntyä. Että ei niin kuin haluaisi jäädä. Ne mun viimeiset hetket siinä kohturukousjutussa oli, että mä en todellakaan halua tulla tänne. Mä en tahdo. Mä pysyn täällä. Mä pysyn piilossa. Ja kun mä koin sen äidin yritykset niin kuin tuhota mun elämäni, niin mä painaudun sinne kohdun seinään vasta ja toivon, että ei se näkisi eikä huomaisi eikä kuulisi, että mä oon täällä. Mä oon piilossa, mä oon ihan hiljaa. Että ei äiti näe eikä äiti kuule. Ja ei hän sitten huomannutkaan, sitten oli liian myöhäistä niin kuin yrittää uudelleen, kun hän huomasi, että hän onkin edelleen raskaana. Ja se veljen menetys, mitä siinä tapahtui, kun tajusi, että joku lähti sieltä kohdusta, että semmoinen turva, niin kuin, jos täällä on joku 2, niin tietää, mitä on 2 niin kuin välillä voi olla, niin semmoinen syvä semmoinen suhde, kun ollaan ihan lähekkäin siellä. Nämä on ihan tosi asioita, näitä on tutkittu, että näin voi kokea. Ja silloin, kun Jumala saa sitten koskettaa, niin saa sen parantumisen näihin asioihin. Mutta sun elämässä voi olla jo kohtuaikana, että sä tiedät, sulla on yritetty aborttia ja sä et ollut toivottu ja äidillä isä on ollut kriisi elämässä ja siinä syntymähetkellä niin ei olekaan ollut siellä, että vau, nyt se tyttö tuli tai se poika tuli ja tervetuloa. Tai sitten on voinut olla jopa, että ne on aivan väärään sukupuolta. Kumpi se on? Siellä voi olla se huuto, kumpi tyttö vai poika, ai taas poika, johan niitä meillä on 3. Että joku tämmöinen, että sun sukupuolta ja hyväkset, semmoinen ei tervetulo toivotus, semmoinen, että se on ajateltu, että älä tukka tänne, Mieluummin älä tuu. Ja lapsi vaistoo sen. Se niin kuin sisäistyy sinne lapsen sisimpään. Mutta jos äiti on riittävän ehjä, niin hän pystyy sillä kohdussa kutsumaan lapsen tervetulleeksi tähän maailmaan. Samalla tavalla kuin Jumalakin on kutsunut. Ja sitten tulee se hetki, että syntymä tulee ja tietää, että vau, sä oot tervetullut ja äiti ottaa syliin. Ja hän jatkaa sitä. Hän jatkaa sitä turvan antamista lapselle. Ja kun äiti on riittävän ehjä, niin hän kykenee antaa lapselle semmoisen niin kuin kodin. Semmoisen paikan, koska se lapsi ei ole olemassa mutta kuin semmoisessa symbioottisessa suhteessa äidin kanssa. Lapsi ei ole olemassa mutta kuin äidin kautta, katsomalla äitiin, tuntemalla äidin, kokemalla äidin, niin kuin kokemalla lisää sitä äidin sydämen sykettä, kun pitää, sitä äiti pitää vauvaa sylissään. Ja äiti niin kuin on semmoinen suoja. Ja äiti on myöskin semmoinen emotionaalinen, kantaa niin kuin se lapsen emotionaalisia tunteita. Eihän se lapsi ymmärrä yhtään tunteistaan mitään. Kun lapsi itkee, niin äiti ottaa syliin ja niin kuin kantaa ne lapsen itkun tunteet ja sen tuskan ja ahdistuksen. Tämähän on niin kuin semmoinen lapsen tunteiden säilö. Täällä on meillä ihana pieni vauva paikan päällä, niin hän demonstroi meille tätä. Niin se on äärimmäisen tärkeää meille, koska sen kautta, että meillä on yhteys äitiin, että vaikka se napanuora on poikki, fyysisesti, niin silti jää tämmöinen emotionaalinen ja henkinen napanuora ja sen olemassaolon tunteen napanuora. Että voidaan imeä sitä äidin kautta sitä olemassaolon tunnetta, hyväksyntä ja rakkautta ja se äidin katse ja lempöys, kosketus, kaikki. Ja se kun lapsi imee äidin rinnoilta maitoa, niin siinä on niin kuin semmoinen jotain sellaista Jumalan hellästä huolenpidosta ja rakkaudesta kuva. Siitä, että kuinka lähelle Jumala ottaa meidät. Ja se on samalla tavalla riittävän ehjä äiti kykenee niin kuin olemaan levossa siinä, rauhassa. Mutta jos äiti on masentunut tai ahdistunut, hän ei kykene sitä tekemään. Jos hän on itse rikkinäinen, niin hän ei kykene sitä tekemään. Ja äidin tehtävä onkin herättää se lapsen sielu elämään ja kutsua se lapsi elämään ja kutsua se lapsi niin kuin tajuamaan, että mikä hän todella, kuka hän, keitä me todella ollaan, mistä mun rajat on, missä on mun minuuden rajat. Ja löytämään se hyvän olon tunne ja olemassaolon tunne. Ja lapsi oppii sen kautta, sen äidin rakkauden kautta sisäistämään semmoisia asioita, kun että mä oon hyväksytty. Että ihan ilman, että mä teen yhtään mitään, mä olen vaan olemassa ja silti mä oon aivan hyväksytty. Ja se on niin kuin se juttu, joka äiti pystyy antamaan. Ja sitten jos meille tuu sitä, niin meistähän tulee tämmöisiä suorituskeskeisiä, joita juostaan oravan pyörässä etsitään sitä hyväksyntää. Ja äiti vakuuttaa lapselle, että lapsi on ok. Lapsi on olemassa ja lapsi on ok. Ja sen kautta syntyy sitten sille lapselle, lapsen sisimpään, myös kun äiti on turvallinen koti lapselle, niin lapsen sisimpään syntyy semmoinen turvallinen koti. Tässä sellainen paikka, jossa lapsi pystyy ottamaan vastaan rakkautta, mutta myös rakastamaan muita. Sen kautta rakentuu nämä asiat meidän sisimpäämme. Ja syntyy tämä niin sanottu luottamus ja perusturvallisuus. Ja myöskin sellainen avoimuus elämälle. Silloin kun on luottamus pienellä lapsella, sen silmäthän on kirkkaat ja se etsii ja se tutkii. Ja se on täysin luottavainen ja se voi mennä jonkun vieraankin syliin, paitsi silloin kun tulee se vierastumisvaihe. Se voi mennä kenen tahansa silloin syliin, kun se luottaa, että kaikki ihmiset on turvallisia. Kun se ensimmäinen ihminen on ollut turvallinen ja luotettava. Ja sitten kasvaa pikkuhiljaa sellainen kyky ottamaan vastaan ja antamaan itsestään. Mutta useimmat meistä ei olla sitten saatu tätä. Jos ei nyt ihan kohtuvaiheessa menetetty jo se, mutta että meihin on jäänyt sellaisia alueita useimmissa meissä. Minussa on ollut, ja mä uskon, että useimmissa meissä on ihan synnin tähden. Me eletään synnillisessä maailmassa, ja kukaan äiti ei ole täydellinen äiti. Meidän sisimpään on jäänyt sellaisia täyttymättömiä äidin tarpeita. Ja siellä on niinku sellainen huuto siellä sisimmässä. Tiedätte, kun moni voi huutaa. Et mä ainakin huusin ennen uskoon tuloa, kun mä tiedän huutaa Jeesus, Jeesus. Mä huusin, että äiti, auta nyt. Siis semmoinen niinku spontaani huuto täältä sisimmästä, että äiti.
että tuu avuksi nyt, kun elämässä on vaikeeta. Sitten kun äiti vaihtui Jeesukseen, niin sanotusti lainausmerkeissä, että kun Jeesus tuli mun elämään, mä tiesin, mistä apu tulee. Että ei apu tule äidiltä, vaan apu tulee Jumalalta. Mutta sodassakin miehet, hän huutaa. Tuntemattomassa sotilaassakin muistaakseni, eikö ne huuda siellä, että äiti. Eli se on niinku semmoinen niin, se on niinku täällä meidän ytimessä se äidin tarve ja ne täyttämättömät äidin tarpeet. Ja äiti edustaa meille sitä koko elämän perusturvaa, kaikin kaikkiaan. No miten me voidaan sitten tunnistaa nämä alueet meissä itsessämme, missä niinku on jäänyt näitä täyttämättömiä äidin tarpeita. Alueet, jotka tarvii parantumista ja uudelleen muokkausta. Ja miten me voidaan oppia sitten tekemään hyviä valintoja, jotta tämä meidän henkilökohtainen kasvumme menee eteenpäin. Koska jos me jäädään äitihaavaan, mä puhun sitä nyt sitten lisää, niin jos me jäädään siihen kiinni, niin me ikään kuin ei kasveta eteenpäin, vaan se hiertää se hoitamaton äitihaava meidän elämäämme. Jos emme löydetä olemassaolon tunnetta ja vapautta niin kuin äidin napanuorasta ja otteesta, niin me ei päästä kasvamaan. Mutta Jumala haluaa nimenomaan näillä alueilla, tällä perusjuttualueella lähteä liikkeelle meidän kanssaan ja löytää ne täyttämättömien äitiyden tarpeiden alueet ja hyljättynä olleet minuuden alueet, missä äiti on niin kuin hyljännyt meidät. Ja siksi meidän täytyy miettiä niin kuin kahta semmoista perusasiaa. Yksi, että voit miettiä sitä itse tykönä, että minkälaista äitiyttä sä oot saanut osaksesi. Jos et vaikka omalta äidiltä, niin sitten joltakulta semmoiselta, joka on niinku ollut äidin korvike, mummu tai täti tai joku tämmöinen, joka on voinut olla sulle sitten se äiti. Monia meistä on hylätty jo lapsena ja pantu jonkun toisen naisen huostaan. Niin mitä tämä on sitten edustanut? Ja sitten toisekseen, miten me ollaan sitten itse vastaanotettu tätä äitiyttä, rakkautta, huolenpitoa ja miten me ollaan siihen reagoitu? Että jos sillä on ollut jotain hyvää, ollaanko me otettu sitä vastaan? Tai jos sillä on ollut negatiivista, ollaanko me sekin täysin imetty? Ja miten sitten se meidän vastuulla on asia, että miten me ollaan siihen reagoitu? Ja sen tähden meidän täytyy nyt aikuisena ottaa niin kuin vastuu tästä omasta vastaanottokyvystämme, joka on menetetty todennäköisesti huonon äityyden kautta. Koska monta kertaa meillä voi olla tälläkin hetkellä paljon rakastavia ihmissuhteita. Se aviopuolisekin voi sua rakastaa, mutta jos sä oot tämän äitihaavan vuoksi menettänyt kykys vastaanottaa ihmisiltä, vaikka ne kuinka sua rakastaisi, ja Jumalalta, niin mikään niin kuin rakkaus ei mene läpi, ellei sä ota vastuuta siitä omasta vastaanottokyvystäsi ja pyydät Jumala sen parantaa. Puolisoitten välillä monta kertaa on, että toinen on tosi kipeä ja toinen rakastaa ja rakastaa ja rakastaa. Ja sitten mikään ei mene läpi, mikään ei riitä, tai läheissä muissa ihmissuhteissa. Mutta Jumala haluaa, että sä, jolla tämä haava on ja tunnistat sen, niin sä otat vastuu siitä, että miten paljon sä otat vastaan sitä rakkautta. Sitten ei ole olemassa semmoista niin kuin ajatusta, että on vain hyvä lapsi ja paha äiti, vaan kukaan äiti ei ole täydellinen. Että jotkut osaa paremmin ja jotkut vähän huonommin hoitaa ja rakastaa lapsiaan. Mutta se on meidän vastuulla, mitä nyt sitten aikuisena on. Ja sitten toinen asia, mikä meidän täytyy muistaa, että jokaisessa kehitysvaiheessa tarvitaan rakkautta ja rajoja. Monta kertaa me ajattelemme, että äidin pitäisi antaa vain rakkautta ja rakkautta. Mutta äidin tulee antaa myöskin rajoja. Ja joskus me ollaan saatettu lapsena väärin ymmärtää äidin rajojen asettaminen, että jos äiti on asettanut rajoja ja lapsi on ymmärtänyt sen tilanteen jotenkin väärin ja loukkaantunut, niin niistäkin asioista meidän tulee ottaa sitten vastuu. Ja sitten se, mitä positiivinen tämmöinen riittävän ehjän äidin rakkaus synnyttää, se synnyttää sitä, että me kyetään sitoutumaan ihmissuhteisiin, sitoutumaan. Kun me ollaan saatu se perusluottamus, äidin rakkaus, se olemassaolon tunne, me kyetään sitoutumaan avioliittoon, me kyetään sitoutumaan seurakuntaan, me kykenemme sitoutumaan Jeesukseen. Tiedätkö, kun meitä on niin paljon, me niin kuin ei, on paljon sitä sitoutumattomuutta tämän päivän maailmassa, koska on niin vähän sitä todellista äitiyttä. Meillä on isyyden puute tässä maassa, mutta meillä on myöskin äityyden puute. Meillä on seurakunnissakin äityyden puute. Mutta me rukoillaan, että sitä tulee lisää. Sitten tämä äidin asettamat rajat. Siinä tapahtuu niin, sen kautta me opitaan ottamaan vastuuta omille hartioillemme. Että kun äitikin asettaa rajat, vaikka hän on se hoivanantaja, se, niin kuin se elämän lähtökohta ikään kuin, kun tämä elämän lähtökohta käyttää auktoriteettia, asettaa meille rajat ja siirtää niin kuin ne asian vastuut meille, niin me opitaan ottaa sitä ja me kasvetaan myös vastuun ottamisessa. Sitten kasvaa turvallisuus myöskin. Koska lapsessahan ei ole itsessään minkäännäköistä turvallisuuden tunnetta. Se kasvaa sen myötä, mitä hänelle annetaan. Lapsi on niin kuin pieni, aivan semmoinen plankko tai joku sieni, joka on kuiva ja imee kaikkea, mitä siihen vaan tulee. Kaikenlaista. Ja sitten sisäistää kaiken sen. Ja äidistä tulee sitten sen turvan kautta semmoinen turvakoti. Jos me ajatellaan, että tarvitaan maailmassa turvakoteja, niin äidistä tulee turvakoti lapselle. Sitten tämä äidin hoiva, kun äiti antaa kaikenlaista hoivaa, niin kun vaihtaa vaippoja ja antaa ruokaa ja hymyilee ja paijaa ja tekee kaikkea, niin se on ikään kuin öljy meidän sielullemme ja se on ravinto meidän sielullemme. Se on elämä meidän sielullemme. Ja ilman tätä hoivaa me näännytään. Ja sitä on testattukin, että lapsethan ne on saanut kaiken teknisesti, kaiken ruokaa on annettu ja näin. Ja nehän näänty ne lapset. Oli sellainen tutkimus, joka oli musta aika julma. Mutta että ne näänty siihen, kun ei ollut koskettua ja hellyyttä, ei hoivaa, ei paijaamista. Ja meissä monessa on juuri se puute, että on liian vähän saanut sitä paijaamista ja sitä hoivaa ja sitä hellyttelyä. Ja sitä, joka niin kuin, ja sitten meillä on se huutava jano täällä, että mistä me saataisiin se. Ja sitten tämä perusluottamus, kun se kasvaa meihin sen äitisuhteen kautta, niin meihin syntyy kyky investoida itsemme, myös sitoutua, mutta myös investoida ikään kuin itsemme suhteeseen. Jopa niin, että me uskalletaan ottaa riskejä. Me investoidaan itsemme, että me tiedetään, että tähän mä haluan panostaa kaikkeni tähän ihmissuhteeseen, tämän ihmisen kanssa elää loppuelämäni tai mihinkään muuhun tahansa sitten. Mutta kyetään tekemään se ja ottamaan jopa riski, että ehkä meidät hylätään. Mutta kun meillä on se riittävä perusluottamus, niin se hylkääminenkään ei pelota meitä, koska se perusluottamus meidän sisällä ikään kuin kertoo meille, että mä selviän siitä. Mä selviän elämän myrskyistä, mä selviän elämän kauhuista. Mutta kun jos meillä ei ole sitä, niin meillä ei ole myöskään tätä luottamusta. Ja tämä luottamus on sitä myöskin, että meillä on kyky suuntaantua ulospäin. Ja oppia olemaan myös terveellä tavalla riippuvainen toisista. Ei läheis riippuvainen, ei roikkua, anna mulle elämä, anna mulle, kerro mulle kuka mä oon. Mä en kestä, jos sä lähdet, riiputaan kiinni. Ja se vaan kertoo siitä, että meillä on irrottauduttu sitä äidistä. Mutta jos meillä on tämmöinen terve luottamus ja irrottautuminen äidistä, niin me opitaan olemaan terveellä tavalla riippuvaisia. Tajuamme, että me ei voida elää yksin täällä, vaan me opitaan elää niin kuin terveissä ihmissuhteissa. Ja jos me tarvitaan toinen toisiamme, ja tunnustetaan se myöskin. Tunnustetaan, että me tarvitaan toinen toisiamme. Ja opimme näkemään myös, että Jumala hyvänä ja muut ihmiset hyvänä. Ja että muut ihmiset voi jopa olla hyvien asioiden lähteenä. Muut ihmiset ei olekaan uhka ja kauhu, jota pitää paeta. Vaan muista ihmisistäkin me voidaan tajuta, että hei, että tämä ihminen antaa mulle hyvää. Ja että mä saan hyviä asioita ja siunauksia tämän ihmisen kautta. Ja että Jumalakin haluaa mulle hyvää. Että ei tarvitse niin kuin pelätä, että mitä kamalaa sieltä Jumalalta seuraavaksi tulee. Vaan että me luotetaan, että Jumalalla on hyvät ajatukset meitä kohtaan. Eli se heijastuu sekä ihmissuhteisiin että Jumalasuhteeseen. Ja kun äiti niin kuin kuulee meitä, niin kuin se lapsi itkee, niin kun äiti kuulee lasta ja vastaa, niin sen kautta se lapsi oppii semmoisen luottamuksen, että mä oon arvokas. Mä oon arvokas, mua kuullaan. Mun kannattaa puhua jotain, ettei käy niin kuin tälle on käynyt, tälle pojalle. Suu on kiinni, ei kannata puhua mitään. Kukaan ei kuitenkaan kuule. Paitsi hän on ristillä sen tähden, että Jeesus kuulee. Mutta syntyy semmoinen, että jos itket ja itket ja itket ja kukaan ei tule, niin silloin tajuaa niin kuin sisäistä lapsen, että no ei se kannata. Ei kannata tehdä niin. Mä luen täältä, mä löysin, siivottiin mun äidin koti, kun äiti on vanhainkodissa, niin tämmöisen kirjan kuin Lyhyitä lastenhoito-ohjeita äideille. Julkaissut Suomen huollon terveydenhoitotoimikunta, Helsinki 1941. Ja kuulkaapa, mitä täällä sanotaan. Ensinnäkin täällä sanotaan näin, että lapsi nukkuu kello 18-06. Ja sitten yöllä ei anneta ruokaa kuin 8 tunnin, niin kuin 8 tuntia pitää olla ilman ruokaa. Ja päivisinkin lapsi ruokitaan vain 4 tunnin välein. Ja vaikka se lapsi huutaisi yöllä, niin hänelle ei anneta. Ja Arvo Ylppähän oli kaiken tämän kannalla. Ja tätä on jatkettu varmaan, mä luulen, 60-luvun loppupuolelle saakka. Ja kuinka paljon meitä on niitä, joita on kasvatettu näillä periaatteilla. Että vaikka me oltaisiin kuinka ulvottu ja huudettu, niin ei kukaan ole tullut. Kun hyvät kasvattajat ja neuvonantajat on sanonut, että ei näin saa tehdä. Sitten vielä tämä fyysinen kosketus ja sylissä pitäminen. Täällä sanotaan näin, kuulkaa, älä ota lasta syliin joka kerta, kun hän huutaa. Äläkä pidä muutenkaan lastasi paljon sylissä. Se estää ja hidastuttaa lapsen kehitystä. Eli tämmöiset ohjeet on annettu, että moni meistä on sen ikäisiä, että tietää aivan varmaan, että nämä ohjeet, jos äiti vaan on näitä noudattanut. Mä muistan, että oli, että se heittäisi tulla hemmotelluksi. Se tulee pian hemmotelluksi, sen pitää oppia heti jo pienestä, että tämä on kuulkaa sotilaallinen järjestys tässä maailmassa, eikä mitään muuta. Mutta sitten todella tällä sanotaan, että sylissä pitäminen estää ja hidastuttaa lapsen kehitystä. Kuitenkin tänä päivänähän se on, me ymmärretään, että se on aivan päinvastoin. Mitä nopeammin vastaat lapsen huutoon, sen rauhallisemman lapsen saat, sitä hyvän tuulisemman, sitä niin kuin semmoisen. Sen äidit tietää sen. Mutta jos huudattaa, jos ne joutuu huutamaan ja kiljumaan, niin ne on aina levottomia. Ja niiden luottamus murtuu. Sitten semmoinen ongelma, mikä tässä suhteessa äitiin voi olla syntynyt meille jokaiselle. Ja se on aiheuttanut sit se tähän meidän olemassaolon tunteeseen syvän tyhjön ja puutteen. Eli jonkinlainen ero äidistä. Se on äärimmäisen vahingollista alle 3-vuotiaalle lapsille. Koska se 3 vuoden aika on sitä symbioottista vaihetta. Lapshan niin kuin todella kokee olevansa olemassa vain äidin kautta. 3 ikävuoteen saakka. Sitten ne saattaa alkaa pikkusen irrottaa otetta ja alkaa tuntemaan itsensä erilliseksi äidistä. Ja nykyäänkin terveydenhuolto-oppilaitoksissa opetetaan, että alle 1-vuotiaalle lapselle ero äidistä yli vuorokauden on vahingollista. Alle 2-vuotiaalle 2 vuorokautta ja alle 3-vuotiaalle 3 vuorokautta. Eli tämmöinen äidin fyysinen poissaolo suhteessa lapseen on lapselle äärimmäisen vahingollista, koska siinä tapahtuu jotakin. Se voi myös tulla sillä tavalla, ei pelkästään tämmöisen fyysisen poissaolon takia, vaan sen takia, että äiti on masentunut, poissa oleva, rasitettu avioliitto-ongelmista tai jostain muista ongelmista, niin, tai on tämmöinen synnytyksen jälkeinen masennus, että äiti on niin kuin läsnä oleva emotionaalisesti lapselle, niin lapselle voi tulla samanlainen tunne. Ennen vanhaa äidit meni töihinkin jo hyvin varhain, oliko se 1 kuukauden vanhat vauvat ja äidit jo meni töihin. Mutta mitä siinä tapahtuu? Siinä tapahtuu sellainen, kun syntyy eroahdistus sen äidin poissaolosta. Ensinnäkin se on lapselle hylkäämisen kokemus. Ja sinne syntyy sellainen niin kuin tyhjötila. Eli mä en löydä äitiä mistään. Missä se äiti on? Etsii, eikä lapsi löydä. Ei löydä niitä kasvoja. Ja syntyy sellainen mieletön tyhjö sit siitä tilanteesta. Ja ensimmäisenä, jos se kestää niin kuin vähän aikaa se äidin poissaolo, niin lapsi protestoi, se alkaa parkuun ja se alkaa huutaan ja se haluaa äidin nyt. Äidin pitää tulla nyt. Se etsii äitiä, koska se on aivan ahdistunut. Ja pieni lapsihan ei osaa käsitellä tämmöisiä hirvittäviä tunteita. tämmöistä kauheita, se on niin kuin kaos hänen elämässään, pienen lapsen elämässä, kun äiti katoaa. Ja tätä itkua, tätä protestivaihetta jokainen lapsi varmaan on kokenut, vaikka olisi kuinka hyvä äiti ja vaikka olisi kuinka yrittänyt pitää huolta. Ja kun äiti palaa, niin se tilanne palaa ennalleen. Mutta sitten, jos ei äiti palaakaan ja se emotionaalinen poissaolokin toistuu, niin alkaakin tulla semmoinen epätoivo. Lapsi itkee ja äiti ei tule. Itkee ja odottaa. Ja äiti ei saavu. Ja siinä ei auta ketkään sukulaiset ja ystävät ja tuttavat. Mulla on ihan henkilökohtainen kokemus mun lasten serkusta, joka oli hoidossa meillä yhtenä kesänä, kun hän täytti 1 vuotta sinä aikana. Hänen vanhempansa lähtivät sitten matkalle ja tämä pieni poika oli sitten meillä hoidossa 10 päivää. Ja sen 10 päivän aikana tapahtui sillä tavalla, että ensin hän oli ihan ok kaikki, mutta kun oli viikko kulunut, niin hän alkoi yhtenä iltana itkemään aivan raivoisasti ja istui keittiön lattialla ja itki ja parkuja huusi. Ja vaikka mitä tehtiin, niin hän ei rauhoittunut. Hän pani päänsä vaan lattiaan ja ulvoi ja huusi ja kurkisti näin ja näki taas meidät ja totesi, että ei. Ja alkoi itkua, niin mä en ymmärtänyt ollenkaan, että mistä oli kysymys silloin, mutta nyt tajuan. Ja hän itki ja parkui ja huusi, sitten mä panin hänet rattaisiin, oli kesäyö ja kuljeskeltiin sitten siellä hänen kanssaan, niin hän rauhoittui. Seuraavana päivänä kaikki olikin ok. Sitten kun äiti tuli 3 päivän kuluttua takaisin, niin hän katsoi äitiensä kuin vierasta naista ja juoksi minun syliini. Hän oli vaihtanut äitinsä minuun. Ja sen jälkeen hän ei enää koskaan, he kertokin itse sitä, niin ei syntynyt tunneyhteyttä enää äitiin. Että se tunneyhteys katkesi. Ja siinä tapahtui sellainen, että kun se lapsi itkee, se menettää toivon äidin paluusta. Ja sen toivon menettämisen seurauksena lapsi vetäytyy muutaman viikon sitä olemassaolostaan yleensä. On tämmöinen vetäytyväinen. Ja sitten hän selvittää sen asian semmoisen hienon termin avulla kuin puolustautuva eriytyminen. Eli hän eriytyy siitä elämän lähteestään äidistä, ja se voi tapahtua yhtä hyvin isän suhteen, jos isä tekee jotakin sellaista lapselle hyvin vahingollista. Että hän ei enää pidäkään suhdetta yllä äitiin, katkaisee sen, koska se oli niin vahingollista, se oli niin satuttava, ja kun ei pieni lapsi kykene sitä hoitamaan, niin hän ei enää sen jälkeen pidäkään yhteyttä äitiin. Vaan hän keksii semmoisen selviytymiskeinon elämässään, kiinnittyy ehkä johonkin toiseen ihmiseen. Ja tästä puolustautuvasta eriytymisestä tai eroahdistukseksi sitä myöskin nimitetään. Niin se aiheuttaa monenlaisia asioita ja juttuja lapseen. Puolustusmekanismeja, defenssejä, reaktioita, pelkoa, ahdistusta, kauhua, raivoa. Jopa sellaista, että kun ajatellaan, että monilla on masturbaatio-ongelma, niin tämä pieni lapsi, silloin kun se on siinä ahdistuksen tilassa, ja silloin tämä puolustautuva eriytyminen, se ei saa enää sitä elämän lähteeltään mitään, koska se on niin kuin kerta kaikkiaan katkaissut suhteensa. Niin se lapsen ahdistus menee kehoon, kun ei sen mielipystystä käsittelee. Ja se monta kertaa menee sukuelimien alueelle. Monet lapset, jotka kuulevat riitoja kodissa, sellaisia pelottavia riitoja, ettei tiedä, kuka täällä kuolee, niin tuntuu semmoinen jännittyneisyyden tunne sillä sukuelimien alueella. Lapsi alkaa niin kuin rauhoittamaan itseään, hieromaan sukuelimiään. Ja sitten kun tämä lapsi tulee murrosikään, niin se erotisoituu ja sitten siihen tulee tämmöisiä porno ynnä muita kuvia. Ja Mario Bernerhän puhuu tästä hyvin usein, että tällä tavalla syntyy tämmöinen masturbaatio ja pornokuvat, tämmöinen yhdistelmä. Mutta kun tämä paranee sitten, tämä kipu ja tuska, niin myös se masturbaatiokin lakkaa. Mutta se ahdistus, mikä siinä todella niin kuin syntyy, niin useimmat kokee aikuisena sen semmoisena tyhjönä, tämmöisenä kauhuna, ikään kuin putosi semmoiseen pimeään, jos ei ole ketään, jos ei ole kukaan, ja jos antaisi sen kaiken tulla, niin syntyisi semmoinen kauhu. Jos uskaltautuisi katsomaan, mitä siellä on, niin putoisi semmoiseen tyhjöön ja kauhuun. Ja on niin kuin, sitten on vaikea olla hiljaa, vähän semmoinen levoton ja mieluummin suorittaa, vaikea olla hiljaa Jumalankin edessä. Ja se ahdistus kuitenkin myös on, saattaa olla sielun puolustusmekanismi. Kun sielu ei vielä pääse parantumaan, niin meidän, vaikka sulla on ahdistusta, niin kiitä Jumalaan siitä. Koska se voi olla myös semmoinen aika vielä, että sä et ole vielä kokenut Jumalan läsnäoloa niin voimakkaana. Sä voisit käsitellä sen ahdistuksen juuret. Mutta sitten kun se ahdistus alkaa vapautua ja parantua, ja monta kertaa tämmöinen, kun on äitisuhteen kautta tullut tämmöinen olemassaolon puute, niin monet kokee sen hyvin semmoisena, että heidän kehonsakin reagoi sitten siihen, kun se parantuminen alkaa tulla. Ja se suojamuuri, jonka sen puolustautuvan eriytymisen kautta niin kun rakentanut, niin kun se alkaa murtua, niin se on tosi iso juttu ja pelottava juttu monta kertaa. Ja sitten monet voi ihan ruumiskin, kun sitten kauheasti kauhistellaan sitä, että kun kehokin reagoi, niin ruumiskin saattaa täristä tuntikausia jopa siitä tuskasta, sitten kun se lähtee, se puolustusmuuri murtuu ja ahdistus alkaa murtua ja Jumalan läsnäolo pääsee parantamaan. Niin monta kertaa se tulee kehon kautta, kun se lapsi on ollut niin pieni, että se niin kuin kehon kautta se myös imenyi itseensä sen äidin hylkäämiseen ja poissaoloon. Jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. Mutta tällä tavalla monet reagoi. Sitten se äidin puute saattaa myös aiheuttaa sen, että on hyvin voimakas tarve tämmöiseen feminiiniseen kosketukseen. Ja tämä olemassaolon tunteen puute. Ja lesbosuhteisiin yksi syy on juuri tämä, että niin kuin kaipaa sitä feminiinistä kosketusta. Ja miehillä se saattaa sitten erotisoitua, tulee kaipaus naisen rintoihin ja väärällä tavalla kiinnittyy tämmöisiin niin kuin äidin tämmöisiin eri vaikka vaatteisiin tai tämmöisiin, että tulee näitä neuroottisia seksuaalisia käyttäytymisiä, joihin mä en nyt sen enempää mene, mutta että ne syntyy tästä äitihaavasta. Ja sitten seksiriippuvuus, niin on todettu, että se johtuu tästä olemassaolon tunteen puuttumisesta ja äitihaavasta. Että kerta kaikkiaan se niin kun erotisoituu niin se semmoinen niin kun naisen tarve ja naisen läsnäolo ja kaikilla tavoin sitä tyhjöitä yrittää täyttää. Ja jos se menee sille alueelle, se on hyvin vaikea riippuvuus, koska se koskettaa koko olemusta, seksiriippuvuus, niin siitä parantuminen. Mutta siitä voi parantua, kiitos Jumalalle. Mutta sen pohjalla on just tämä äitihaava, puute äidistä ja olemassaolon tunteen puute. Sitten tapahtui myös se, että ne yhteys, koska se puolustautuva eriytyminen on tapahtunut, siihen, niin kuin siihen tunne, minkä se äidin pitäisi olla ikään kuin semmoinen tunnesäiliö sille lapselle, niin tapahtuu se, että tulee tämmöinen pään ja sydämen erillisyys, tunteiden ja pään välinen erillisyys. Ymmärtää päällään kaiken, uskoo kaiken, tajuaa kaiken, tai Jumalan sana on ihan totta, mutta sydän ei ota vastaan. Ei ole kykyä enää vastaanottaa. Ei vastaanottoa ihmisiltä eikä Jumalalta. Ja kokee niitä tunteita. Ja sitten tämä eriytyminen sitten, jos me mennään siihen. Eli kun kolmen ikävuoden vaiheella meidän tulisi eriytyä äidistä. Ja siinä vaiheessa yleensä lapset nousee kapina ja se on hyvä kapina. Se on semmoinen irrottautuminen ja sitten ne lapset tekee sitä, että ne on välillä aivan pieniä vauvoja ja sitten ne on taas kauhean isoja ja ne tahtoo mitä nyt tehdään niin kuin hän haluaa. Se alkaa jo monella 2-vuotiaana, mutta 3-vuotiaana se on niin kuin jo ihan täyttä totta. Ja on tarkoitus, että lapsi pääsisikin irti äidistä ja silloin isällä siinä on tärkeä merkitys, että isä tulee ja auttaa irti sieltä äidin helmoista. Ja mä puhun lyhyesti vielä siitä, että miten tärkeä eriytyminen äidistä on erityisesti miehille ja pojille. Koska kun me ollaan naisia, tai mä oon nainen esimerkiksi, niin mä voin samaistua äitiini. Hän on mulle samaa sukupuolta. Ja hän on mun elämän lähde. Se niin kuin on vähän kivuttomampi se äidistä irrottautuminen. Ei välttämättä aina. Mä kerron niistä muutamista äitityypeistä, joista irrottautuminen ei ole kovin helppoa. Mutta sitten miehille, kun heidän pitäisi löytää se oma maskuliininen identiteettinsä, niin pitäisi päästä irti viimeistään murrosiässä äidistä ja päästä niin kun irrottautumaan ja löytämään se oma miehinen identiteettinsä. Monta kertaa äidit tekee sillä tavalla, että ne ei päästäkään irti. Ja ne ei halua, että se poika kasvaa aikuiseksi. Ja monta kertaa äiti saattaa pitää sitä poikaa korvikepuolisona, jos avioliitto ei mene oikein hyvin. Niin äiti pitääkin sitä poikaa sieluhoitajana ja lohduttajana, niin kuin isä voi myös pitää tyttöä. Mutta että äiti voi tehdä tällä tavalla pojalleen ja sitoa sen pojan ja monella eri tavalla niin kuin manipuloida ja hallita ja ottaa otteeseensa pojan. Ja monelle miehelle sit syntyy tämmöinen sidonnaisuus äitiin. Ja sitten on monta eri astetta, mä en käy tähän sen tarkemmin. Mutta että toi Sakari Kähkönen on kirjoittanut tästä kerran Viesanoma-lehdessä oikein hyvän artikkelin, mutta en muista mikä numero se oli ja milloin se oli, mutta tosi hyvä artikkeli siitä asiasta. Kuinka voi jopa mennä niin pitkälle se sidonnaisuus äitiin, että mies niin kuin sisäistää sen äidin. Ja se on silloin, jos mies joutuu näin tekemään, poika joutuu näin tekemään, niin se on tosi semmoinen rankka juttu, eikä se ole mitään hyvää äidin sisäistämistä, vaan se on nimenomaan se äidin pahuuden, sen hallintavallan ja otteen ja kontrollin sisäistämistä. Ja se on tosi, tosi rankka juttu. Mä itse koin myös sitä, että mun äiti tietyllä tavalla imi musta elämää, niin kuin meillä äidillä voi olla helposti tapana. Me käytetään sitä lasta ehkä lohdutukseksi ja sitten halutaan elää sen kautta. Ja kaikki ne, mitä me ei olla koskaan itse eletty, niin me eletäänkin lapsen kautta. Mutta se on tosi, siinä Jumala meitä auttakoon, että hälytyskellot soi, että me emme tee sitä lapsillemme, vaan me niin kuin annetaan heidän vapaasti elää omaa elämää. Me uskalletaan päästä lapsistamme irti. Mutta se on tosi vaikea juttu äidille, jos äiti elää sen lapsen kautta. Ja se sisäistetty paha äiti, niin se monta kertaa miehillä, se voi tunnistaa siitä, että se paljastuu suhteessa puolisoon naiseen miehillä. Ja heijastuu siihen, se on monta kertaa sitä naisvihaa ja semmoista vaatimusta ja toisaalta haluaisi olla vaimon kanssa hyvin lähellä, mutta pelkää, että joutuu niin kuin sen naisen nielasemaksi jälleen, niin kuin äitikin on nielassu. Ja nämä jutut vaikuttavat tosi paljon avisuhteeseen. Ne miehet voivat olla ihan kaikille muille naisille mukavia, mutta jolla on tämä sisäistetty äiti, tai jonkinasteisena. Mutta sitten omalle vaimolle, siellä se tulee ilme. Kaikki se hoitamaton äitihaava tulee miehillä aviosuhteessa ilme. Samoin naisilla. Me etsitään sitten siltä puolisolta niin, että hellinny mua ja paihanny mua ja anna mulle kaikki se, mitä mun äiti ei antanut, tai keltä tahansa muulta läheiseltä ihmiseltä. Eli meidän tulee saada se symbioottinen suhde, jos se on mennyt rikki ja meillä on sitä olemassaolon tunnetta. Me tarvitaan parantumista siihen, mutta me tarvitaan myös parantumista siihen, että se henkinen napanuora äiti myös katkeaa. Ja että me päästään elämään omaa elämäämme vapaana. Sitten on olemassa semmoisia erilaisia äitejä, joista mä voisin mainita muutaman mallin. Esimerkiksi semmoinen kuin posliininukke äiti, joka on sellainen äiti, että hän ei kykene olemaan lapselleen juuri sellainen tunteinen säiliö, vaan hänen omat tunteensa nousee pintaan. Kun lapsi syntyy, niin sitten kaikki se oma rikkinäisyys tulee pintaan ja äiti sanoo lapselle, että älä itke, toi sattuu äiti, en mä kestä kuunnella sun huutoa. Ja että niin kuin päällimmäiseksi tämmöiselle äidille tulee ne omat tunteet, se oma elämä. Ja hän hyvin haurasi. Lapsi hyvin pian oppii ymmärtämään, että hetkinen, äitiä pitää niin kuin varoa, äitiä pitää huomata. Ja äitiä ei voi niin kuin tehdä surulliseksi. Ja silloin lapsi jää omien tunteittensa kaaokseen. Ja jos sulla on ollut tämmöinen äiti, sä voit tunnistaa sen, että sun elämä on niin kuin tämmöistä vuoristorataa. Tunteiden alueella, että sulla on semmoinen kaos menossa suurin piirtein joka hetki, ja sä et tiedä, että mikä ero on sun tunneminuudella ja mikä sun todellisella minuudella. Ja silloin sä tarvitset tasapainoa tunne-elämän puolella, sellaista, että tulee ne Jumalan käsivarret sun ympärille. Ja Jumala tyynnyttelee sua ja lohduttelee sua ja antaa sulle sen semmoisen kokemuksen, että hän on sua varten ja sun tunteita varten. Ja ettei ole mitään hätää. Ei ole mitään hätää. Kaikki pysyy kasassa. Ei tapahdu mitään kamalaa. Ja sitten tarvii myöskin oppia antamaan nimi ja muoto tunteille, kun äidiltä on se jäänyt tekemättä. Ja semmoisen perspektiivin saaminen, todellisuuden saaminen niihin tunne-elämän kaaostilanteisiin. Ja tulee semmoinen tasapaino, että semmoisella ihmisellä, että on niin kuin maailma hajoaa tähän kappaleiksi suurin piirtein. Mutta ei siinä käykään niin, että tulee semmoinen tasapaino niihin tilanteeseen. Ja sitten oppii analysoimaan niitä tunteitaan. Sitten on voinut olla semmoinen haamuäiti. Äiti on, ja siitä mä nyt puhuinkin jo, poissa oleva äiti. Äiti ei ole läsnä lapselle. Ja silloin ei synny sitä symbioosia, yhteyttä eikä olemassaolon tunnetta. Mutta sitten voi olla myöskin tämmöinen juuri tämä kontrolloiva äiti. Ja mä luulen, että meillä ehkä voi olla enempi ongelma, en tiedä, mutta mieti, minkälainen äiti sulla on ollut. Äiti, joka tulee ja määrää. Äiti, joka ei tunnista sun rajoja sekä tunnusta niitä, jos sä rupeat niitä hänelle kertomaan, niin hän saa kohtauksia ja suuttuu ja sanoo, että mä en tule ikinä sun luona käymään. Ja sit sä itse syyllistyt aivan hirveästi, kun mä saatoin äidille sanoa näin. Ja tämmöinen ihmeellinen äitisuhde, kun äiti haluaa hallita ja eikä uskalla päästää irti. Ja silloin sä tarvitset ihan rohkeasti vain Jumalalta sitä rohkeutta, että sä asetat rajat myös suhteessa äitiin. Koska jos et sä sitä tee, niin sä itse asiassa haavoitat äitiä myöskin silloin. Ei se ole rakkautta häntä kohtaan, että sä et kerro, että mitä sä haluat ja mitä sä et halua. Ja vaikka kuinka äiti itkisi ja sanoisi mitä tahansa sitten niissä tilanteissa, niin sä voit ihan lujasti ja rakkaudellisesti sanoa, että mä en halua, että sä marssit mun keittiöni ja laitat nyt tätä ruokaa. Ja mä en halua, että sä moitit mun aviomiestäni ja mun aviopuolison valintaani. Mä en halua, että sä olet mustasukkainen mun vaimolleni. Ja mä en halua, että sä tuut aina kertoon, että miten nämä miehen paidat pakataan tänne matkalaukkuun ja niin päin pois. Vai että me tarvitaan se erillisyys äidistä. Äiti on oma persoonansa ja minä on oma persoona. Ja sen kautta, kun sen uskaltaa tehdä, niin saattaa löytyä jopa hyvä suhde äitiin. Saattaa löytyä kahden aikuisen välinen suhde, koska siihen me tähdätään. Mutta voi olla niin, ettei synnykään. Ei se välttämättä äiti pysty siihen, mutta silti Jumala kutsuu sua siihen, pystymään siihen. Ja käymään läpi, me joudutaan käymään suhteessa äitiin sitten semmoinen luopumisprosessi, kun meillä on niitä haaveita siitä äitiydestä, menetetystä äitiydestä. Ja se on semmoinen surutyö, kun me lähdetään liikkeelle tässä äitihaavassa. Ja sitten se luovuttaminen, että no, mun äiti on jo niin vanha, että ei se enää pysty tähän. Mun äiti, tietysti hän kerran, vaikka hän loukkaantui mulle ihan hirveästi, kun hän oli sitä mieltä, että mä yritän tappaa hänet, kun mä annoin hänelle Alzheimer-lääkkeitä. Niin mä sanoin hänelle, että kuule, että sitten mä yritän sua tappaa, mutta mä tiedän, että sä oot kerran yrittänyt. Ja hän suuttui hirveästi, mutta sitten hän itki aikansa ja sitten hän tuli mun tykässä, että kylläkin se on totta ja mä pyydän sitä sulta anteeksi. Ja se oli semmoinen valtava juttu. Se oli niin kuin oikein. Mä tajusin, että kun mä puhuin totuutta, ja kun sä puhut totuutta, niin tälle toisellekin osapuolelle tulee mahdollisuus astua siihen totuuteen. Ja hänellekin voi tulla vapautuminen. Ja ne on tosi kinkkisiä juttuja suhteessa äitiin erityisesti. Sitten tämä sisäistetty äiti ja äidin pahuus ja äidin tahto. Jos meillä ensimmäisen on mielessä, kun me tehdään valintoja, että mitä hän äiti tästä ajattelee. Ja sitten me saadaan jättää loppujen lopuksi äitimme sinne Jeesuksen ristille ja pyytää, että isä siunaa häntä. Ja anteeksi antoin sitten tietysti se viimeinen prosessi, mikä meillä huomenna tulee. Sitten Terhi opettaa meille siitä. Mutta se, mihin me nyt mennään tässä rukouksessa, koska me rukoillaan nyt. Ja me rukoillaan juuri näitä asioita. Tätä olemassaolon tunteen puuttumista. Sitä, että jos sä tiedät, että sun äiti on ollut poissa sun lapsuudessasi. Tai että sun äiti on kohdistapahtunut jotakin, sut on hylätty jo sinne. Sä oot ei toivottu, sä oot väärään sukupuolta. Yksi kuva Marjalta, okei, tuu. Samsia.
Mä näin siellä tuossa alussa ja odotin, että tuleekohan Kyllikin puheessa semmoinen niin kuin näkökulma, mutta ei tullut, niin mä jaan sen takia. Eli mä näin semmoisen kuvan, että joka oli niin kuin talo. Ja useimmin voidaan ajatella, että me, eli meidän elämä on niin kuin talo, ja sillä täytyy rakentaa perustus. Ja sitten mä näin, ja tämä koskettaa myös mua itseä. Ja mä näin, että sillä mun talolla, ja jonkun meistä muistakin, mä uskon, että on useammalle kuin mulle itselle. Että siinä talossa ei ollut sitä perustusta, sitä pohjaa ei ollut. Ja sitten Jumala puhui mulle, että sen takia sä, Mari, oot nyt yksin. Sulla ei voi olla ihmissuhdetta, koska mun täytyy rakentaa sun taloon perustus ja pohja. Ja niin kauan kun sulla on ihmissuhde, niin sulla ei ole niin kuin tilaa eikä mahdollisuutta eikä aikaa sen, niin kuin sen pohjaperustuksen rakentamiseen. Ja mä uskon, että tämä on myös jollekin meistä toiselle, että jos sä oot kokenut kipua siitä, että miksi mulla ei ole ihmissuhdetta, miksi mulla ei ole puolisoa, että miten sä, Herra, kidutat mua tällä, mä uskon, että Jumala rakentaa sitä perusturvallisuuden pohjaa sun elämässä, jota ei ole koskaan rakennettu ja nyt on sen aika. Koska silloin kun meillä ei ole tätä pohjaa meidän talossa, tätä perustaa ja pohjaperustusta, niin me haetaan sitä rakkautta epätoivoisesti ja me tullaan riippuvaiseksi ihmissuhteista ja me tullaan addiktista niistä ja me tarvitaan koko ajan uusi ihmissuhde, koska me pelätään sitä, me ollaan turvattomia ja hylättyjä ja me pelätään sitä yksin jäämistä enemmän kuin kuolemaa. Ja silloin Jumala vetää meidät siihen, että hän pistää meidät tulemaan yksin, jotta hän voi rakentaa meidän perustuksen. Ei sen takia, että hän kiduttaisi meitä yksin olemisella, vaan että hän voisi rakentaa perustuksia, jotta me voitaisiin seistä vahvoina omilla jaloillamme, ei niin, että me aina nojataan johonkin ihmissuhteeseen.
Amen. Yes. Mutta ei me välttämättä sen takia olla yksin kuitenkaan, että me voidaan olla yksin ihan omasta valinnastakin. Että ei sun tarvitse niin ajatella, mutta tämä oli tosi hyvä, Marja, kiitos. Saa kysyä. Oi. Kysymys oli, että jos sun elämässä on ollut tämmöinen äidin hylkääminen ja sit sä oot puolustautuvasti eriytynyt äidistä, oot siellä muurien takana, niin voiko kuitenkin sun elämässä olla tämmöinen sisäistetty äiti, voimakas tahtoinen äiti tulla niin kuin sun sisällesi ikään kuin ja nielassut sut? Niin, näinkö se oli? Joo. Voi olla. Molemmat on mahdollista. Koska se sama äitihän on voinut hylätä, mutta se sama äiti myös harrastaa tätä kontrollointia ja tämmöistä tahdon rikkomista ja rajojen rikkomista. Mä en sitten maininnut myös mitään siitä, että äitihän voi myös seksuaalisesti hyväksikäyttää lastaan. Tämmöinen seksuaalinenkin rajojen rikkominen on aivan mahdollista ja sitä tapahtuu myös äitien taholta. Ja ne on ehkä semmoisia vähän hienovaraisempia kuin isien käyttämät seksuaaliset hyväksikäytöt. Mutta joka tapauksessa niitäkin tapahtuu. Ja niistä kaikista me saadaan pyytää Jumalalta parantumista. Oliko jollakulla muulla jotain kysyttävää? Ei ollut. Siispä. Me tehdään nyt sillä tavalla, että me mennään rukoukseen. Ja mä luulen, että me mahdutaan kaikki tähän eteen kuitenkin, jotka tiedostaa ja ymmärtää, että on tämmöinen olemassaolon tunteen puuttuminen elämässä. Että on tullut hyljetyksi jossain vaiheessa. Ja myöskin sitten se, että ei ole päässyt irti äidistä. Me rukoillaan näitä kaikkia asioita, että voitte tulla tähän eteen. Tulkaa rukouspalvelijat ensin tähän näin. Vaikka sinä uutisin kassin tänne kamarat sinne vähän. Joo. Sä et välttämättä tunne, etkä koe mitään niistä jutuista, etkä muista. Mutta silti, jos sä tiedon tasolla tiedät, että näin on tapahtunut, niin tuu vastaanottaa rukousta. Eli tervetuloa sitten kaikki, jotka haluaa äiti haavaan parantumista. Te voitte mennä vaikka kahteenkin riviin sitten. Joo. Ja tämä on niin, jos sä haluat, niin tuu vaan. Tämä on niin syvä ja iso asia, että tästä me ainoastaan luotetaan niin kuin Jumalan pyhän hengen parantavaan kosketukseen. Että ei ole niin kuin oikeastaan muuta. Ja mä haluan lukea tältä Raamatusta ensin meille. Totisesti minä olen sieluni viihdyttänyt ja tynnyttänyt, niin kuin vieroitettu lapsi äidin helmassa, niin kuin vieroitettu lapsi, niin on sieluni minussa. Ja sitten tämä toinen kohta. Sillä näin sanoo Herra, minä ohjaan hänen tykönsä rauhan niin kuin virran ja kansojen kunnian niin kuin tulvajoen, ja te saatte imeä. Kainalossa teitä kannetaan ja polvilla pitäen teitä hyväillään. Niin kuin äiti lohduttaa lastansa, niin minä lohdutan teitä. Ja tämä Jumala lupaa meille. Ja me rukoillaan tässä nyt, Herra, sun edessäsi. Me ollaan kaikki sun rakkaat. Ja Isä, sulla on niin paljon parantumista jaettavana näille sun omille. Sun sydän halajamalla halajaa. Jeesus, sun sydän on pakahtua siitä rakkaudesta ja armosta ja siitä parantumista, jonka sä haluat antaa meille kaikille. Kiitos, Jeesus, että sä oot valmis siihen. Mutta Isä, sä näet meidän kyvyttömyytemme, meidän sen äidin puutteen ja sen olemassaolon puutteen. Ja Jeesus, sä näet, mihin me ollaan jouduttu jo hyvin pienenä siellä kohdussa. Ja ne, jotka jo kohdussa on joutuneet eroon kaikista rakkauden lähteestä, jotka on hyljätty sinne kohtuun, jotka on niin tiennyt, että ei ole niin mitään elämän mahdollisuuksia, niin Isä, sä näet nämä kaikki meidän joukossamme, joilla jo kohdussa on tullut se hylkääminen, joilla jo kohdussa on ollut se tietoisuus, että he eivät ole tervetulleita tähän maailmaan, vaikka sinä olet heidät toivottanut tervetulleeksi, niin Isä, mä pyydän, että sä tuut ja kosketat heitä juuri tässä hetkessä. Niin että se kohtuaika, minkä piti olla semmoinen rakkauden ja lämmön ja suojan aika ja turvan aika, niin se muuttuikin semmoiseksi kauhun paikaksi. Niin että jälkikäteenkin on saanut kokea monta kauhun paikkaa elämässään sen tähden, että se kohtu ei ollut turvallinen ja ei ole mitään turvapaikkaa elämässä. Mutta Jeesus, mä pyydän, että sä tuut niiden pienten sisimpään nyt. Sinne, Herra, sä meet aikojen läpi, sä meet läpi vuosien, ja sun pyhä henkes voi mennä niihin tilanteisiin ja niihin muistoihin, joita ei edes muista, vaan siihen hetkeenkin, kun on jo idussa, siihen hetkeen jo, kun se syntymä alkoi ja se pienen kasvu alkoi, niin Herra, sä haluat tuoda sun läsnäolon kosketuksen ja murtaa kaiken sen kapinan, mikä on syntynyt sillä kohdussa. Mikä on niin kuin syntynyt silloin, kun ei ollut mitään, mihin olisi voinut turvautua. On ollut vain sen pienen, hyvin pienen niin kuin mahdollisuudet selviytyä ja mitään muuta ei ole ollut. Mutta Jeesus, tuu saa näiden pienten elämään nyt. Ja ikään kuin taputa sitä äidin vatsaa, missä he on olleet siellä kohdussa. Aseta sun ristiinnaulittu käte sen kohdun päälle ja sano, sinä olet minulle rakas. Minä odotan sinun syntymääsi. Minä kudoin sinut kokoon täällä. Minä taiten sinut valmistin. Minä jo kikisen solun valmistin sinusta. Minä näin vaivaa ja minä panostin siihen, että minä tein sinut sillä äidin kohdussa. Ja minä kudoin kokoon jo kikisen osan sinussa. Ja minun myötätuntoni oli jo silloin sinun puolellasi. Minä valitsin sinulle äidin ja tiesinhän minä sinun äitisi rikkinäisyyden. Minä tiesin sinun isäsi rikkinäisyyden. Mutta silti minä valitsin heidät sinulle. Ja sinä synnyit tähän kotiin, mutta minä olen voimallinen lähtemään liikkeelle sinun kanssasi, jos sinä vain haluat. Ja parantamaan sinut ja parantamaan ne haavat, jotka sinun syntyivät jo silloin.
ja murtamaan myöskin sen puolustautumisen niin, että sinä et kyennyt enää sen jälkeen luottamaan kehenkään, etkä ottamaan vastaan keneltäkään rakkautta. Mutta tässä minä olen nyt ja minun käteni on sinun äitisi kohdun päällä. Ja sinä voit kokea, kuinka minun parantava lämpöni tulee sinun yllesi. Kiitos, elävä Jeesus, kunnia Herra sun nimellesi. Kunnia Herra sun nimellesi. Kunnia. Herra, sä näet ne syntymähetket, jolloin me oltaisiin haluttu syntyä. Paljasta niille, joilla ei ole ollut se tilanne. Se, että ei olisi oikeastaan halunnut tulla tähän maailmaan. Itse asiassa tälläkin hetkellä haluaisi pois tästä maailmasta. Niin Jeesus, tuu siihen syntymähetkeen. Ja vakuuta, minä vedin sinut ulos äitisi kohdusta. Minä vedin sinut sieltä ulos. Minä annoin sinulle elämän. Ja minä olen kutsunut sinut tähän elämään. Minä olen kutsunut sinut tähän elämään. Ja mä haluan äitinä pyytää teiltä kaikilta nyt anteeksi sitä. Että mä en toivottanut tervetulleeksi. Teidän äitinne puolesta, teidän äitinne edustajana haluan seistä tässä teidän edessäni ja pyytää anteeksi. Mä en kutsunut teitä elämään. Mä en halunnut sun syntyvän. Mä olisin halunnut elää omaa uraputkeeni, omaa elämääni. Mä olisin toivonut, että sä tuut. Ja mulla oli omassa elämässä niin vaikeaa, että mä vaan keskityin siihen. Mä olisin halunnut sun syntyvän. Ja sä kuitenkin synnyit. Ja mä pyydän sulta sitä anteeksi. Mä pyydän anteeksi, että mun syli ei ollut avoimena. Mun syli ei ollut avoimena kaksin käsin vastaanottamassa sua. Mun sydän ei sykkinyt sulle. Ja mä en katsonut sua lempeästi. Enkä mä katsonut sua suojellen enkä varjellen. Vaan mä keskityin vaan omaan itseeni ja omaan tuskaan ja omaan ahdistukseeni. Ja mä pyydän sitä sulta anteeksi. Sä jäit niin monta kertaa yksin. Ja sä joudut selviytymään yksin. Mä pyydän sitä anteeksi. Mä oon rikkonut sua vastaan. Mä oon tehnyt sua vastaan pahoin. Ja kaikki se, mitä sä oot kokenut silloin lapsena. Se äityyden puute ja se olemassaolon puute, kun mä hylkäsin sut ja mä jätin sut. Mä jätin sun muiden hoitoon. Mä en halunnut niin kuin itse hoitaa sua, kun mä koin, että mä en pysty. Mä oon liian uupunut, mä oon liian väsynyt. Ja mun tunne-elämäni vyöry sun ylitsesi. Ja mä pyydän sitäkin anteeksi. Mä oon rikkonut sua vastaan hyvin paljon, tosi paljon. Ja kaikki se on vaikuttanut sun elämässäsi niin, että moni asia olisi sun elämässäsi tänä päivänä toisin, jos minä en olisi toiminut niin. Ja mä tuon tämän totuuden sun eteesi lapseni. Ja mä pyydän lapseni sulta anteeksi. Jeesuksen kalliissa nimessä. Ja mä jätin sut vieraitten huostaan. Ja nämä vieraat eivät osanneet sua rakastaa. Ja mä en pitänyt huolta siitä, että sua ei hyväksikäytetty. Ja sua ei satutettu. Mä en seissut sun rinnallas. Ja mä en puolustanut sua. Enkä mä ohjannut sua tähän elämään. Enkä mä neuvonnut sua, miten pitää huolta. Ja miten varjeltua kaikilta maailman pahuudelta. Mä pyydän sitäkin sulta anteeksi. Ja mä en varjellut sua sun isäsi pahuudelta. Mä en varjellut siltä hyväksi käytöltä, mitä sä kohtasit. Vaan kaikki se sai tapahtua ja mä suljin silmäni. Mä suljin silmäni sun kohdalla lapseni. Ja mulla ei ole muuta kuin heittäytyä maahan sun edessäsi. Ja pyytää armoa ja anteeksi antamusta sun ja Jumalan edessään. Koska sulla olisi kuulunut toisenlainen äiti ja toisenlainen lapsuus. Ja se tyhjö, mikä sun sisimpäivässä syntyy. Sen hylkäämisen seurauksena. Ja se kauhun kuilu, jossa sä oot joutunut niin monta kertaa elämään, jonne sä oot joutunut sukeltamaan. Ja sä oot tiennyt, mitä sä olisit sille tehnyt. Ja kaikki ne seuraukset, mitä siitä on tullut. Niin totisesti, mulla ei ole muuta kuin anoa armoa sun edessäsi lapseni. Ja mä pyydän anteeksi, että mä en pitänyt sua rinnollani, enkä mä imettänyt sua. Enkä ruokkinut, enkä vaalinut. Niin moni asia. Ja tänä päivänäkin mä haluan kontrolloida sun elämääsi vieläkin. Mä haluan tunkeutua sun elämään ja vaatia sulta, että ole sinä minulle äiti. Ole sinä minun huolenpitäjäni. Ole sinä minua varten. Tänäkin päivänä vielä minä teen syntiä sinua vastaan. Mä haluan pyytää sitä anteeksi. Kiitos Jeesus, armahda. Armaana Herra, niin monia asioita, joita äiti on sua satuttanut, niin paljon, niin monella alueella. Joo, kiitos Jeesus. Ja mä oon ikään kuin kietonut sinut, ja se naru, ja vyöttänyt sinut, ja se narun pää on mun kädessäni. Ja mä oon saanut kuljetettua sua moniin paikkoihin ja moniin asioihin. Ja mä pyydän sitä anteeksi. Ja mä irrotan nyt otteeni siitä. Ja mä sanon lapseni, sinä saat olla vapaa. Sinä saat lähteä omaan elämääsi, sinä saat mennä sitä tietä, minkä Jumala on sinulle valinnut. Kiitos elämä Jeesus. Ja kun me rukoillaan sitä olemassaolon tunteen rukousta, rukouspalvelija tulee tässä kohta rukoilleen, niin me ollaan täältä vielä rukoiltu. Niin aseta kätesi joko tähän rinnalle tai tähän vatsan päälle, missä sä koet, että se tuska ja hätä ja se olemassaolon tunteen puuttuminen on. Niin rukouspalvelija sitten laittaa kätensä sun käden päälle ja rukoilee sulle sitä olemassaolon tunnetta. Ne kauhun kuilut saisi vähistyä. Pimeys saisi väistyä. Ja sulla on lupa olla olemassa. Sulla on lupa olla olemassa. Ja isä, mä pyydän, että sä viet nyt näin sun rakkaas siihen turvalliseen olotilaan, jossa he voi jättäytyä sun käsiin ja antaa sen tuskan ja kivun tulla. Ja tietää, Herra, että sä täytät heidät sun läsnäololla ja sä vahvistat heidän olemassaolon tunteensa ja kaikki se hylkääminen, se yksin jättäminen, sen ote murtuu. Ja isä, me myöskin ollaan sun edessä sen tähden, että me ollaan puolustautuvasti eriydytty. Me ollaan rakennettu ne muurit ympärillemme, suojautuaksemme, selviytyäksemme. Mutta me pyydetään, Herra, tule ja murskaa nyt nämä muurit meidän ympäriltämme. Ja me haluamme itsekin ne polkea. Poljemme ne muurit maahan ja sanomme, tule Herra Jeesus, tule. Ja me poljemme ne muurit, me emme halua enää olla siellä pimeydessä ja omien selviytyysmekanismien takana, vaan me haluamme vapauteen. Jeesus, murskaa nämä muurit, sinä Herra Jeesus, joka olet voimallinen. Me huudamme sinua ja me pyydämme, että sinä tulet ja murrat kaikki nämä muurit. Ja tulet sinne meidän sisimpäämme ja täytät meidät läsnäolollasi, vaikka se on semmoinen kauhun paikka ja tyhjön paikka, mutta Herra, sinä tulet ja sinä tuot läsnäolosi meidän sisimpäämme olemassaolon tunteen. Ja Jeesus, tässä se meidän äitimme on ja se on ikään kuin jonkun sisällä teistä oikein. Äidin se pahuus ja se äidin niin kuin hallinta, valta ja ote. Ja nosta hänet nyt sieltä sun sisimmästäsi. Nosta äiti. Vedä Jeesus nyt tämä äidin pahuus ja äidin synnit. Jeesus sun ristilles. Kaikki se äidin kontrolli. Jeesus. Ja kaikki se äidin kykenemättömyys olla äiti. Kaikki hänen hallintavaltansa. Me luovutamme Herra sinulle. Me annamme sinulle Jeesus. Ja me pyydämme, katkaise tämä napanuora. Tämä napanuora, mikä on vielä ollut kiinni, ja sä voit oikein niin kuin kädelläsi vaikka katkaista sen ikään kuin konkreettisesti, jos tuntuu siltä, niin katkaise se side äitiin. Sä, sulla on lupa olla oma itsesi, sulla on lupa omaan elämään, ja kaikki se syyllisyys ja vaatimus, mikä äidin taholta on tullut sun elämässä, ja se paine ja odotukset, ja se elämän imeminen, niin sen sä saat kaiken viedä Jeesuksen ristille. Sinulla on lupa olla oma itsesi. Sinulla on lupa olla Jumalan lapsi. Sinulla on lupa olla se nainen ja se mies, joska Jumala on sut kutsunut. Kiitos elävä Jeesus. Kiitos Jeesus. Kaaris karma didi faida. Joo, kaaris karma. Mä haluan Herra pyytää, että sä kosketat nyt kaikkia
meitä, jotka ollaan itse äitejä, ja koetaan suurta syyllisyyttä sun edessä siitä, millaisia äitejä me ollaan oltu meidän lapsille. Herra, mä pyydän, että sä otat kaikki ne meidän rikkinäisyyden ja ne väärät toimintamallit ja pese meidät puhtaaksi. Herra, vapauta myös meidän lapset niin kuitenkin ottamaan meiltä sitä äityyttä vastaan, vaikka me ollaan puutteellisia äitejä ja ollaan kohdeltu heitä monella tavalla väärin. Niin mä herra pyydän, että sä poistat nyt meidän sydämeltä semmoisen syytöksen siitä, että miten vajaita äitejä me ollaan oltu. Herra, vahvista meitä jokaista ja joka on äiti, ja jotenkin kuiskaa sä meille, että me ollaan riittävän hyviä äitiä. Mä pyydän, että sä eheytät meitä niin, että me voitaisiin nähdä lasten tarpeet ja toimia heidän parhaakseen, mutta myös irrottaa heistä, kun se irrottamisen aika on. Eheytä ja hoida myös nyt niitä, jotka kokee omassa äitiydessään suurta syyllisyyttä. Jeesus. Kaksi semmoista mielikuvaa. Toinen on teille, jotka olette saaneet paljon syytöksiä omalta äidiltä. Aina semmoisia negatiivisia tuomioita, ne on semmoisia mustia nuolia, joita on ammuttu teidän identiteettiin. Ja jos sä tunnistat tässä hetkessä, että äiti on arvostellut sua paljon ja niistä on jäänyt semmoisia kuvia, miten sä näet itsesi, niin sanoudu niistä irti niin kuin tänään ja anna anteeksi sun äidille ja niin kuin tuossa opetettiin just, että sä voit alkaa lukea Jumalan sanaa ja se muuttaa sun identiteettiä sen mukaisesti, kun Jumala sut näkee. Mä näen, että erityisesti muutamalla miehellä on semmoisia mustia nuolia, jotka äiti on niin kuin semmoisessa raivon purkauksessa niin kuin sylkenyt semmoisia syytöksiä, tuomioita, määritellyt teitä, että sä oot tyhmä, laiska, idiootti, jotain semmoisia negatiivisia sanoja. Että sä saat niin kuin irrottaa nämä mustat nuolet tänään ja antaa sun äidille anteeksi. Toinen kuva on semmoinen, että on enemmän sisaruksia ollut sun perheessä. Ja aina kun sä oot ollut oikeudenmukaisestikin jossain, että sun tarpeet olisi täytynyt ottaa huomioon. Sä olisit ollut se, joka tarvitsee äitiä sillä hetkellä eniten. Ja sä oot ollut jonossakin niin kuin ensimmäisenä menossa äidin syliin, niin aina on tullut se toinen sisarus, joka on aina ollut se tärkeämpi. Aina sä oot joutunut jäämään kakkoseksi siinä jonossa. Sä oot polkenut jalkaa, että tää on epäoikeudenmukaista. Jossain vaiheessa sä oot luovuttanut ja ajatellut, olkoon, mä oon sitten se kakkonen. Niin sä saat tänään ottaa vastaan sen, että se todellakaan oo. Vaan sä oot Jumalalle ykkönen. Saat sanoutua irti niin kuin siitä valheesta, että sä olisit aina toisella sijalla, vaan sä et ole, vaan sulla on oikeus olla ensimmäisellä sijalla ja sanoutua siitä irti.
Hei Jeesus, me tullaan nyt sun eteen tämän olemassaolon tunteen rukoilemisen puolesta. Ja nämä rukouspalvelut lähtee liikkeelle ja lyhyesti rukoile jokaisen puolesta, mutta laita se kätesi joko tähän. Missä sä koet, että on se kipu ja tuska ja semmoinen tyhjiö ja kauhun paikka. Mä vielä rukoilen täältä edestä, jos vielä tuntuu siltä, ja rukouspalvelijat rukoilee teidän puolesta. Lähtekää vaan liikkeelle. Kiitos, elävä Jeesus, sä oot tässä meidän keskellämme. Kiitos, Jeesus, kodomashi ja radikadi farma larshi. Tule pyhä henki ja kosketa jokaista. Vahvista se olemassaolon tunne. Herra, ne muurit, ne rakennetut muurit, jotta selviytyisi. Jeesus, sä oot jo kurkistanut sen muurin yli. Ja sun katseesi näkee, ja sä näet jo Jeesuksen katseen, vaikka se muuri on sun ja Jeesuksen välillä. Mutta sä näet Jeesuksen katseen. Ja hänen katsensa hoitaa sua ja houkuttelee sua sieltä muurien sisältä astumaan elämään, astumaan luottamukseen, astumaan ihmissuhteisiin. Ja hän sanoo, minä olen turvallinen vapahtaja. Minä olen turvallinen vapahtaja. Kiitos Jeesus. Sä tuot. tie sieltä muurien takaa meidät elämään. Jeesus, kaikesta siitä puolustautuvasta eriytymisestä. Ja kaikki ne, joille on syntynyt tämä masturbaatio-ongelma, Jumala haluaa sanoa sulle, tuo se minulle. Älä häpeä sitä, vaan tuo se minulle. Ja minä parannan sinut. Minä parannan sinun sisimpäsi ja täytän sen tyhjien sinun sisälläsi omalla läsnäolollani. Ja sinä saat turvautua minuun. Sinun ei tarvitse enää itse itseäsi lohduttaa. Ei itse tyydytyksellä, ei millään pornokuvilla, eikä millään ihmissuhteilla, ei millään väärällä lohdutuksella, vaan minä olen sinun lohdutuksesi. Minä olen sinun äitisi, joka tyynnyttelen sinua sylissäni. Minä painan sinut hellästi rintaani vasten. Ja minä puhun sinulle niitä rakkauden sanoja, joita sinä et koskaan kuullut. Sinä vaan näit sen äidin selän ja sinä roikuit sinä äidin helmassa ja liepeessä ja sinä toivoit, että äiti kääntyisi ja äiti kuulisi ja äiti huomaisi. Ja sinä, joka öisin huusit ja odotit, että joku tulisi ja kuulisi sinun huutosi, ja kukaan ei tullut. Ja kukaan ei tullut. Niin Jumala tulee. Hän on kuullut sinun huutosi jo kauan sitten. Hän on kuullut sinua. Sinä olet tullut kuulluksi. Jumala kuulee tässäkin hetkessä. Ja hän haluaa täyttää sinut hyvän olon tunteella, olemassaolon tunteella. Luvalla olla olemassa. Niin, että sinun molemmat jalat on tässä elämässä kiinni. Niin, että sinä saat seistä ja tietää, että sinä seisot Kristus kalliolla. Että sinä saat olla vapaa. Kiitos, elävä Jeesus. Tule pyhä henki. Tule pyhä henki. Kajari fara. Kai mashi malara di kati fara mashi. Halleluja. Kadi di di faina mashi. Alara kati fara mashi. Halleluja. Kari mashi lara di. Halleluja. Kaikki se äidin pahuus, jonka sä oot joutunut nielemään. Äidin vaatimukset. No ikään kuin sun sisällä kerrostuksena siellä. Sä saat ne antaa pois. Sä antaa ne Kristuksen ristille. No sillä syvällä mä koen, että ne on jossain tällä niin kuin vatsan alueella sinussa. Ja sä saat luovuttaa ne hänelle. Ikään kuin se äidin mustekalanomaiset otteet sun elämästä. Vaatimukset ja syyllistämiset. Odotukset. Sä antaa ne ristille. Kiitos, Jeesus, että tuot vapauden. Kiitos, että äiti siirretään meidän sisältämme nyt Jeesuksen ristille. Ja isä tulee täytä pyhällä hengellä kaikki ne alueet, missä äidin vaatimukset ja äidin odotukset on hallinneet meidän sisällämme ja se äidin pahuus, äidin synti. Ja missä se meidän oma pettymyksemme ja odotuksemme on ohjannut meidän elämäämme. Saada äityyttä. Saada sitä todellista kosketusta. Lohtua. Ja isä, kaikki ne, joille tämmöinen niin kuin naisen rintojen katseleminen on ihan tämmöinen pakonomainen, tai jonkun naisen ruumiin osan tai tämmöisen niin. Niin sä saat tuoda nekin Jeesukselle, ja siinäkään ei mitään hävettävää. Ja Jumala parantaa sut. Ja sä saat imeä ikään kuin hänen rinnoillaan, Jumalan rinnoilla, ja kokea sitä hänen läheisyyttään ja parantavaa kosketustaan. Kiitos, elävä Jeesus. Sä oot läsnä täällä. Ja sä parannat ja sä kosketat. Ja sä vapautat meitä. Ja me päästetään siunaten äiti menemään. Me lähetämme äiti sinut matkaan. Me lähetämme, me irroitamme otteemme ja me käännymme Jumalan puoleen. Ja astumme omaan elämäämme. Kiitos, elävä Jeesus. Kadishka majara kadillara di fashimaa. Karmashia. Ja sitä kehtolaulu, jota sä et koskaan elämässäsi kuullut. Mä koen, että Terhi laulaa tuolla sitä kehtolaulua. Sitä, joka tyynnyttää sun sisimpässä. Joka tuo sen lohdutuksen. Kaikki on hyvin, ei ole mitään hätää. Ei ole mitään hätää. Ei ole mitään hätää. Sinun elämäsi on minun kädessäni, sanoi Jumala. Sinun elämäsi on minun kädessäni, sinulla ei ole mitään hätää. Sinä pieni, suloinen. Ihana tyttäreni ja ihana poikani. Ja Jumala haluaa sanoa, että kun sinä synnyit, niin minä otin sinut syliini ja minä pesen sen lapsen kinan pois. Minä puhdistan sen pois ja minä käärin sinut siihen lämpöiseen vaippaan. Ja minä tyynnyttelen sinua sylissäni. Ja minä tuudittelen sinua. Karma didi di fire. Fiery. Holy fire. Da 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 da. Da 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 da
Oh.